Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V našem miniseriálu o tom, jak se racionálně připravit na nenadálé krizové nebo třeba jen nepříjemné situace s docentem Václavem Cílkem, jsme se minule zabývali tím, co dělat, když takzvaně něco chvíli neexistuje. Protože tento moment je pro nás většinou zásadní jak při banální nehodě, stejně tak jako v případě velkých společenských změn. Pro příklad. Vloupají se k nám zloději, přivoláme policii, ale do té chvíle, než hlídka přijede, tak si musíme nějak poradit sami. Právě těmto chvílím ničeho se často věnují bezpečnostní experti na celém světě. A tak si budeme dnes povídat i o tom, jak se máme připravit na situaci, když třeba na přechodnou dobu nebudou existovat služby státu, na které jsme zvyklí. Vítám ve studiu docenta Václava Cílka, geologa a esejistu, který se kromě geologie věnuje také klimatu a životnímu prostředí a vývoji a proměnám krajiny. Václave, jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A co všechno si vlastně můžeme představit, že nebude, když přijdeme o stát?
Ano,
když
ano,
ten stát
ano,
zkrátka ano. přestane plnit tu svoji ano, funkci ano. a dokonce přestane i vytvářet iluzi, že jí plní, protože do značné míry to, za co my platíme, je iluze, ale vlastně nám to trošku stačí, zejména když se nic neděje.
Ona je to dobrá iluze, ona peníze jsou taky iluze, že jo, vlastně, který záleží na víře, že mají cenu, jo, takže jako a funguje to dobře. Stát existuje, pokud existuje aspoň nějaké vysílání rozhlasu. Já do toho rozhlasu chodím relativně často. Nikdy jsem se nedozvěděl pořádně, jestli v současné době český rozhlas je schopný prostě vysílat na nějaký frekvenci prostě v okamžiku blackoutu.
Vysílal by radiožurnál a vysílal by pulzně. To znamená, že třeba dvakrát za den by vysílal a byla by, má na to záložní zdroje a podobně. To jsem zjišťovala.
Jo. No tak to je výborný, protože pokud existuje rozhlas, tak existuje stát. Ukázalo se to v roce 45 a v roce 68, jako mimochodem všechny ty bitvy vlastně, jako o rozhlas. Přišli bychom o bezpečí. Jo, já tady nebudu říkat počty policistů, už si to moc jako nepamatuju, ale byly prováděny výzkumy, které byly jen částečně publikované. V okamžiku, kdy dojde ke krizi, tak část policistů totiž nesnáší svý nadřízený a nenastoupila by do služby. Nebezpečí policejních reform je takový, těch nepromyšlených, že se vzbuzuje nenávist prostě mezi lidma. Takže řada policistů, i německých, by neposlechla rozkazu svých nadřízených, nebo by se vůbec nedostavila. Jo? Další část policistů by odešla domů chránit svoji rodinu, protože by sami dobře věděli prostě, jaká je situace. A naše armáda má tolik vojáků ve zbrani, že tak akorát stačí ochránit generální štáb, několik elektráren a zbytky prostě té technické infrastruktury, která je důležitá pro provoz státu. Jo, je to proto, že i když si vezmeme těch pár tisíc vojáků ve zbrani, tak to musíš vydělit dvěma nebo třema, protože část těch vojáků musí spát, že jo, a někam se přesouvat nebo tak. Takže těch vojáků jako málo. To znamená, v okamžiku krize nebude fungovat ani armáda, ani policie. Jo, možná později, ale zpočátku ne teda. A tehdy, jo, je několik prostě řešení. Buď to ty lidi budou jako slušný, já myslím, že na malých městech to bude fungovat jako docela dobře, a nebo potom musíš udělat něco, jo, co je v Čechách hrozně nepopulární, že to vypadá jako lidový milice. To jsou ty sousedské hlídky. Ta sousedská hlídka, to vůbec nemusí být žádný agresivní mladíci, prostě ozbrojený pistolí, to stačí 3-4 chlapy, který rozvážným krokem prostě procházejí i to okolí a preventivně si všímají toho, co se děje teda. To, co velmi pomáhá, třeba i v tom paneláku, je to, že je nějaký místo. Jo, stačí stolek a dvě židle někde na chodbě a tam chodí lidi a říkají, co můžou dát. A co potřebujou? Jo, to znamená, některý lidi mají třeba baterku navíc. Nebo jiní lidi, když jdou se psem ven, tak vezmou dva psy sebou. Jo? Prostě jo, můžou to být malé služby, které nicméně ale vytvářejí vědomí jednoty. Protože v tom baráku, v tom paneláku, pokud zůstane každý byt sám za sebe, jo, tak budou jenom prostě trpně sledovat, jak je třeba někdo bude prostě vykrádat. To znamená, tady ta otázka té bezpečnosti je velmi citlivá. V České republice se nerada jako diskutuje. Já jsem si s tím užil svý, když jsem navrhoval, že třeba ty myslivce, protože prostě myslivec ví, ale jenom v okamžiku, kdy neexistuje ten stát. Jo. Myslivec umí pozorovat své okolí, má uniformu, je ozbrojený. A to, co je jako zajímavé, ty venkovský myslovci dobře vědí, že Franta je zrovna na šichtě nebo prostě někde, mají představu.
Navíc prostě znají krajinu, umí se v ní orientovat i bez GPSky a vědí, kde jsou prameny, vědí, kde, já nevím, chodí zvěř a podobně.
Je jich víc než policistů a jsou na venkově, protože máš venkovy, kde za normální situace rok nepotkáš policistu, natož teda v době krize. Jo, takže uvažoval se o tom, že kdyby mělo dojít k útokům na infrastrukturu, na dráty vysokého napětí, že nejlíp, jako jediná složka, která je schopná to jakž takž ohlídat, jsou myslivci totiž. Jo, že tolik jako lidí není. To znamená, musí dojít ke vzniku nějaký sousedské hlídky, jako v té Americe, a nemusí být úplně násilná teda.
Mimochodem, jak s tím souvisí mormonský plán číslo 4? To jsem nikdy neslyšela, tento terminus technicus, až ve vaší knize Ruka noci podaná.
To je plán, já jsem to někde jako opsal, kdy ty mormoni, jako konec konců, jako celá řada takových těch spolků náboženských, počítají s tím, že ten stát nemusí existovat po dobu jednoho roku. To znamená, je to soupis věcí, který by lidi měli mít, potravin na ten rok. Helice, tohleto už je...
To už není ta něžná příprava.
To už není ta něžná příprava, že jo. Já si myslím, že kdybych doma prošel všechny zabordelený potraviny, zapomenutý, jo, a tak, takže těch 14 dnů dáme, jo, ale rok teda nedáme možná ani měsíc.
Co radí policie v LA? To je také jedna kapitola, které se věnuješ, a já jsem si říkala, proč zrovna policie v LA?
V určitých městech a za určitých situací stát vydává brožurku, nebo policie vydává brožurku, co lidi mají v krizi dělat. Poslední takovouhle brožurku, velmi teda ilustrativní, jsem viděl ze Švédska. Tady ta švédská brožurka byla v angličtině, protože už počítají s tím, že ne všichni Švédové mluví švédsky teda. Na obálce, myslím, arabská nebo černošská žena, nebo prostě něco takového, aby bylo jasný, k čemu se to obrací. A tam jsou takové jako právě ty základy, ty brané připravenosti pro lidi. V jiných místech, jako policie, oni totiž, ono to upozorňování, my jsme o tom jako se bavili, na možnost krize nebo průšvihu je hrozně nepopulární. Takže prakticky nikdy k tomu nedojde. Jo? Ale jsou to takové jako ty běžné prostě nápady. Nevycházejte ven, když jsou na pokoji, nevycházejte v noci, když musíte, běžte dva, mějte doma nějaké jídlo, sledujte zprávy. V té Americe je hodně důležitý, třeba to se jako hodně zdůrazňuje, když přijdeš do hotelu nebo do neznámé budovy, zjistit, kde jsou schody. Jo, jak ty Američani jezdí jenom těma výtahama, který se zablokujou okamžitě teda. To by byl mimochodem asi ten největší problém celého blackoutu by bylo, třeba v Praze, si představuji, že třeba 50 tisíc výtahů by najednou zůstalo viset někde. Jo? A nějaký dvě čety opravářů, ani náhodou. Jo? To znamená, v tom každém baráku musí být člověk, který ví, co dělat, když uvízne výtah mezi dvouma patrama. To je jako podstatný teda. A musí mít ty správný klíče. No.
Což zatím tak určitě není. Tam je vždycky volejte na toto číslo, že jo, nebo mačkejte zvonek, ale není tam, myslím, někdo, koho bychom se dovolali přímo v té budově.
To já nevím, že doma výtah nemáme, jo, ale tohle já doopravdy vnímám jako velmi, velmi jako závažný a těžký jako problém právě. No, takže je to, takže policie v LA radí několik rád, není jich mnoho, ale říká, přečtěte si to několikrát, nebo to někde prostě si zase přilepte, že jo, jako vy tady máte na dveřích do kuchyňky návod, jak udělat kávu, tak jako jiný lidi tam můžou mít, prostě policie v LA vám radí prostě to a to. Jsou to několik jednoduchých zásad, který by člověk měl dostat prostě jako do krve. Je to třeba i takový, že když jdete po ulici a jde nějaký hurikán nebo prostě něco, pozor na padající sklo, jo, že ty baráky se rozvibrujou, že jo, a teďka začnou lítat ty nebezpečný velký kusy střep. Prostě jako celou ulicí. Jo, tak jsou to prostě takovýhle rady, no.
Ty máš kapitolu, které se věnuješ, a tu si nazval tři druhy inteligence. Jaké to jsou, jak se potkávají a jak je můžeme využít v krizi?
My tu inteligenci nejčastěji směříme pomocí, že jo, IQ testů, a skeptičtí psychologové říkají, že IQ test měří schopnost obstát v IQ testu.
Jo?
A těch druhů inteligence je víc. Jo? Je inteligence analytická, která ti umožní zanalyzovat situaci. Ta analýza někdy dopadne tak špatně, že potřebuješ inteligenci, která je kreativní. Ale ta kreativní inteligence vyžaduje nějaký usebrání a nějaký klid, jo? To zase taky jako často není. A je to způsob, je to nějaká singularita, nějaký prostě jedinečný návod, jak vyzrát na tu věc, jak obstát. A pak ona, ta inteligence, se dá dělit mnoha různými způsoby. Jo? Takhle to dělíme jenom tak, jako na tři druhy, a je v tom velmi mnoho knížek. A pak je inteligence praktická. A to právě se stalo jednou z tomu kognitivních psychologů, který právě přemýšlel o různých druzích inteligence, že jel na americký venkov a rozbil si jako jedno kolo. A teďka nebylo komu volat, jo, nebylo co dělat, tak došel za nejbližším farmářem, a ten farmář, ač neznal pojem rezilience, tak měl, jako to mají prostě ty zemědělci, na dvoře hromadu šrotu teda. Jo, z té hromady šrotu vytáhnul kolo, který bylo zhruba stejných rozměrů, že jo, a teďka jak to namontovat, že jo, na tohleto auto, jo, protože neměl šrouby teda. Jo, a tak se ukázalo, že každý kolo je přichycený 4 šroubama, tak on z každého kola odmontoval 1 šroub, tím dostal 3 šrouby, jo, a smontoval to a říkal, no, tak odjedete s tím prostě domů, ale hned to strčte do servisu. A ten psycholog, který byl vysoký IQ, že jo, a zkoumal psychologii, se najednou uvědomil, že on by nepřišel na tohleto praktické řešení prakticky nikdy. Jo? A v tom, že různý lidi mají různý druhy inteligence, ženy mají emoční inteligenci, že jo, chlapi mají třeba víc třeba tu konstruktivní, nebo tak je to optimistický. Jo, i když si myslím, obávám se toho, že ta praktická inteligence u nás hodně mizí. S tou rukodělností, jo, s tím, že nemáme ty dílny a já nevím, co všecko. Jo, a to úplně člověk někdy přijde k takovýhlemu řemeslníkovi a vidí, že sice nezná žádný cizí jazyk, ale že je inteligentní. Jo, jenom je to prostě jiný druh inteligence. Takže já si těle těch lidí považuji čím dál tím víc.
Ty jsi řekl, že nemají hodně rozvinutou emoční inteligenci, a jedna tvoje kapitola se jmenuje Paralelně řešíme své emoce i problém. Jak se srovnat s tím? Je to záležitost paniky?
Tahle ta záležitost byla dělána často, zkoumána sociologii na příkladě záchranářů. Jo, jednalo se o to, který záchranář je doopravdy jako nejlepší. Ta emoce ti pomůže ten vhled do té situace, co ten člověk jako potřebuje. Důležitý u té emoce je schopnost jí uzavřít, nechat bejt, nenechat se pohltit. Jo? To znamená, doktor, který bude litovat svého pacienta, tak spíš udělá chybu, než prostě cynický doktor, který řekne, no jasně, tady to musím sešít, snad to přežije, nebo něco takového. A při té krizi my všichni budeme nejdřív emočně zahlcený. Jo, protože budeme mít strach o sebe, o děti možná, budeme mít strach z toho, co se děje, budeme mít nejistotu, budeme se bát o, jestli nás někdo nepřepadne, jo, nebo co budeme jíst. Jo. Takže u těch dobrých záchranářů a dobrých policistů se ukazuje, že v okamžiku krize jsou schopni oddělit emoční a rozumovou složku. Výzkum u britských policistů, který stříleli, tak ukázal, když stříleli, tak neměli emoce. Ale díky výcviku, jo, to je to, proč ten výcvik se často nedá vlastně přeskočit, prostě byli schopni se odizolovat. Od paniky, strachu, že prostě někoho poškodíš, nebo někoho zbytečně zabiješ, nebo že naopak ten člověk prostě zabije tebe a normálně chladně střílet. Poté, co to skončilo, tak většinou přichází ten emoční šok, jo, kdy se s touhle věcí musíš nějakým způsobem jako směřovat. A v té krizi, třeba trosečnici ve člunu, tak vlastně neustále řešíš praktický a emoční věci.
Když říkáš, že mnohdy ten výcvik nejde přeskočit a málo kdo z nás ho opravdu má, ať už nějaký specializovaný, anebo i jenom tu obyčejnou, třeba základní vojenskou službu, což dříve muži mývali, tak jak tedy zní první poučka, jak vnímat realitu?
No, pochopitelně tohleto jako neumíme a v tom našem komplikovaném světě to jde velice těžko. Jo, ale někdy se to opisuje zdravý rozum, selský rozum, běžný rozum. Jo? Já nevím, já mám pocit, že některý lidi jsou blíž kontaktu s realitou a díky tomu kontaktu s realitou líp posuzujou i jevy, které se kolem nich dějou. Co jim říkají politici, nebo co jim říkají média, jo? Nebo jo? Tyhle ty záležitosti. Můžou mít zjednodušený pohled na svět, není to většinou nic jako objevného, ale spíš jsou takový jako zdrženlivý vůči těmhle těm jako informacím a víc se spolehnou na vlastní zkušenost lidí, jo, jako že se nenechají tak jednoduše jako obelhat. A pak jsou lidi, kteří často uvažují hodně abstraktně a ty jsou často chycený vlastně ve schématech. Mě hodně pomohlo už před mnoha lety, ale to je z nějaký sci-fi a od Voneguta, že tam je člověk, který pečlivě rozlišuje výrok o skutečnosti od výroku o výroku. Jo? A všimni si, že v dnešní televizi, jo, se často nejedná o to, co řekl Obama nebo Putin, ale co jiný analytik řekl prostě o Putinovi a další analytik na to zřejmě, aby se zaplnil ten čas, prostě reaguje. Tak to je typický příklad výroku o výroku, který může být o výroku a ještě o dalším výroku, jo, a tím více zdaluješ reality, a nebo prostě výroku o realitě.
Toto jsou věci, které se asi opravdu nedají nacvičit nějak jednorázově. To vnímání reality je o celkovém přístupu k životu, k lidem a k sobě samotnému. Ale ty praktické zkušenosti máme odkud čerpat. Použil jsi třeba v knize zkušenosti z New Orleans po hurikánu Katrina?
Mí zkušenosti jsou takové, že já jsem vždycky jezdil někdy od 15 let do přírody jako takovej trampík, jo? Hodně jsem spával venku. Jako jeskyňář jsem potom byl v celý řadě situací, na které dneska často nejsem vůbec pyšnej teda, kvůli vlastní hlouposti a blízkost smrti teda, jo? Jako tam bylo. Jo? Pak vlastně ve věku 15 let já jsem odjel do té východní Afriky na takový ty dlouhý safari vlastně s tatínkem, který byl geolog. Takže přeci jenom člověk nazbíral určitý zkušenosti ze situací, které jsou ne snad krizový, ale jako náročný. Jo, v českém prostředí já bych prostě doporučil prostě dát děti do skautu nebo do něčeho vlastně jako podobného. Jo, protože ukazuje se, že ten vtisk toho skautu s těma lidma jde celý život vlastně. Nebo nějaká podobná organizace. Spát venku, rozdělat oheň. Jo, takový ty běžný prostě indiánský dovednosti, skoro bych řekl.
Já se na to ptám proto, že jedna z kapitol se jmenuje Naslouchat mrtvým. To zní docela mysticky a právě mi to ladilo s New Orleans.
Tohleto není můj výraz. To je výraz jedné paní, která prostě přežívala, protože naslouchala ne mrtvým, ale zkušenosti těch lidí, kteří byli prostě před ní. Jo? Já teďka nechci, aby jsme se dostali do nějakých jako mystických končin, jo? Ale mnoho kultur celého světa bylo vždycky jako brali za zaručený, že mrtví jim naslouchají, že jsou jejich oporou a že jsou schopní radit. Indiáni tohleto, aspoň ty Navahové, u kterých jsem byl, to mají do dneška. A říkají, ano, když jste normální, psychicky zdravý člověk a nejste nějaká příliš jako velká svině, jo, tak ty mrtví vám raději. Ale když děláte ve světě všelijaký divný věci, tak se dostáváte do sféry, kdy se ty hlasy, ty nápady, které se bují ve vaší hlavě, přicházejí ze zmatené sféry prostě divných bytostí, jo, a tehdy ztrácíte schopnost prostě přežít, protože prostě posloucháte špatný vnitřní hlas. Je to, Alice, já to nechci nějak jako tady dramatizovat nebo něco takového, je to doopravdy o stylu života, tohleto. Jo? To znamená, už z důvodu toho, abych obstál v možných budoucí době, tak by se na to dívali ty moji indiáni, tak je lepší bejt takovým normálním běžným člověkem a nebejt prostě žádná hrabivá prostě svině, když to teda takhle řeknu, protože prostě v okamžiku krize nemusím dostat tu správnou radu a ten správný silný postoj.
Uvědomuji si, že jsi mi neodpověděl na to, zdali jsi využil zkušenosti z New Orleans, ale pokud vím, tak v knize určitě zmiňuješ Argentínu. Ano. Tak jaké zkušenosti si vůbec můžeme vzít tedy z těchto situací, z těchto katastrof, z těchto krizí, z těchto zemí?
Ano, Helice, já jsem jako dočítal jako hodně věcí. Já jsem spíš teďka jako odpovídal, ne z hlediska rozumu, co jsem se dočet, ale co jsem prožil. U toho New Orleans se jednalo o jako zajímavou věc, nebo o mnoho zajímavých věcí. A první věc byla taková, že my jsme si vždycky představovali, že v New Orleans zůstali prostě chudí černoši, který neměli kam odejít. Ale ukázalo se, že v New Orleans zůstali především lidi, ať už černoši, nebo běloši, nebo hispánci, kteří se nestarali o budoucnost. Kterým to bylo jedno vlastně. Jo? Který neměli nějakou, to mám říct, no tu starost o svět, jako máme my, takovou tu patočkovskou. Že?
Ovšem, mě překvapilo, že tam zůstalo také velmi mnoho opravdu majetných lidí.
Ano,
takže
ano,
to zůstalo. Nejde ruku v ruce s bezvýchodností mého života, ale s takovým tím, jak by řekli, nastrajením.
No, s vnímáním té reality, jo, prostě. No, a ta zkušenost té Argentiny je velmi složitá a bude ještě složitější. Na preperských webech se často objevují takový ty hodně zase násilné věci, jo, že prostě když jedete autem, tak máte mít vedle sebe položenou brokovnici a podobně. Jo, ale pro jiný lidi zkušenost Argentiny je hrozně jako zajímavá. Lidi se dali hrozně rychle dohromady. Vytvořili vlastní měny. To znamená, přestává fungovat normální prostě měna, že jo? Takže si vytváříš poukázky. Jo, v té knize máme návod, jak se to dělá, jsou ty letsky, ty local exchange trade systems vlastně. Ono to funguje jenom do určitý míry, že jo? Chce to ještě nějakýho bohatýho člověka, jsou tam nějaký propady. Jo, je to velmi jako zajímavé, je to velmi jako dynamický a používá se to, používají to lidi i v Americe, na služby v Kanadě. Jo, to je doopravdy systém, který prostě běží. A dělníci v továrnách pochopili, že ta továrna se zavře, když něco neudělají. Tak si ji vyvlastnili prostě, naprosto svévolně. Složili se na vlastní platy. Jo, dali to do nějaký společný kasy, aby vůbec ty lidi, co tam pracují, prostě mohli jako přežívat. A takovýmhle způsobem, kreativním, spolehli se na komunitu, spolehli se na to lepší v člověku. Jo, to znamená, v té Argentině zatímco preper by zdůrazňoval prostě, koho je možný zastřelit, jakýho prostě lupiče prostě z okna, tak tady naopak to bylo o tom, jak udržet zemědělství v chodu, továrny v chodu, jak to prodat, kam to odeslat a na to věděli, že pro nějakou prostě přechodnou dobu do toho musí vložit i svý vlastní osobní peníze.
Václave, to mi ladí s poněkud dlouhým titulkem, který máš ve své kapitole. Po krizi se peníze dají organizacím a lidé se nechají bez informací. O čem je přesně tato pasáž?
Už jsme o tom jako částečně jako mluvili. Vždycky, když vypukne nějaká krize, já nevím, zemětřesení, teroristický útok, nebo teďka to, co říkám, není názor. Skoro všechno to, co povídám, je podepřený nějakým výzkumem prostě. A tak se ukáže, že třeba policie dostane víc peněz a ona těch víc peněz použije k tomu, aby fungovala mnohem lépe, což se pak jako ukáže, že doopravdy funguje lépe, ale lidem neřekne nic. Jo, to znamená, ty instituce využijí ty peníze pro sebe a ne pro lidi. Jo? A to je jako, pro mě je tohleto vždycky takový jako varovný, říct ano, jako doopravdy to, co podnikáme se svýma životama, je naše zodpovědnost. Jo? Protože prostě nikdo další, žádná vláda, žádná organizace se v určitým chvíli o nás jako nepostará. Tady je prosím tě podstatná věc jako další, jsou ty první hodiny po krizi. To tam taky někde je prostě popsaný. Příklad městečka, kde vybuchlo, kdy vybuch plyn, jo, a hořelo nějaký třeba 5000 domů nebo prostě něco takového. A bylo to v Mexiku. Ve všech okolních městech byly prostě dobrý záchranný týmy. Mexická vláda se obrátila na Američany. Jo, a doopravdy Američani a jiný týmy se speciální výbavou, na slouchátka, kde jsou prostě živí lidi, že jo, speciálně cvičený psi, dorazili za 23 hodin. Jo, to byl takový jako rekord. Ale ukázalo se, že ty místní, že se podařilo zachránit lidi jenom v prvních dvou hodinách. Jo? A totiž první žurnalista přichází nejdřív s prvním týmem. Takže my nemáme u většiny krizí vůbec není zachycena ta úvodní část prostě té krize, kdy se jedná o nejvíc, kdy se ty lidi doopravdy zachraňují. Takže v tom Mexiku prostě lidi kompresorama hnali vzduch do sutin, jo, naslouchali, rozebírali, používali autohevery, aby lidi prostě dostali ze zřícených budov. Jo, tak to je zase tahleta věc prostě, že my máme mylnou představu, jo, co se při té krizi děje, protože ty novináři tam jsou pozdě a soustředějí se na několik málo zázračných zachránění. Zatímco to, co doopravdy rozhodoval, kdy těch zachráněných lidí byly desítky nebo stovky, tak to se odehrálo bez pozornosti médií a vyloženě v režii místních lidí.
Musím říci, že jedna kapitola má takový sympatický nadpis, přestože mi to úplně neladí s nějakou závažnou krizovou situací, kdy radíš udržujte se v pohodlí. Což je taková věc, že já jsem si vždycky myslela, že vlastně šanci má ten, kdo se dokáže poměrně snadno smířit s nepohodlím. A udržovat se v pohodlí a lpět na něm mi přijde nesmírně zdržující, svazující a frustrující.
Vychází to ze zkušeností nejednoho záchranáře nebo záchranných týmů. Jo, v té krizové situaci není nic jednoduššího, než během prvních 20 hodin přijít o veškerou energii, prostě se upracovat. Jo? Přitom je důležitý tu energii šetřit na další dny. To pohodlí má i takový aspekt, to zase vypozoruje, to je praktická věc, jako to není můj názor, že prostě lidem hrozně pomohlo, i když třeba nejsou potraviny, nebo není dobrý jídlo, tak kafe. Jo, to znamená, máš-li doma kafe a kolem zrovna prostě zuří zemětřesení nebo něco takového, tak se snažíš si udělat prostě kafe, jo, sedneš si, jako sklidníš se teda vlastně, aspoň na tu chvíli. Takže jsou důležitý, je důležitý to odpočívání a je důležitý nikdy nestratit 100% energie. Prostě vždycky mít v každém okamžiku ještě několik desítek prostě, jako desítek procent zdrojů energie. Ta všímavost je hrozně důležitá. Ale minulý týden jsem si šel koupit kapesní nůž, teda, pravda, a byl jsem v stresu časovém. Takže nejdřív, když mi prodavač ukázal, že oni se dělají dneska zapalovače na USB, jo, a tak dále, tak jsem ho chytnul tak, že jsem se spálil, pak jsem vzal nůž do ruky a řízl jsem se. Což se mi nestalo několik let, přestože ty nože prostě mám v ruce vlastně každou chvíli, jsem si prostě uvědomil, že jsem byl nesoustředěný, jo, že jsem byl jako bez té energie, té všímavosti a toho čtení vlastně okolí. A to jsem byl relativně v klidu a ráno jsem snídal, byl jsem vyspalej.
Vidím tvé spoluautorství nebo autorství v příspěvku V krizi nikoho nezajímáte. To asi ladí s tím, co si už zmiňoval o Stefanu Banderovi. Záchrana tonoucích je věcí tonoucích. Je to skutečně tak, že v krizi nikoho nezajímáte a každý z nás je ostrov?
Je to logický tohleto, protože když je opravdu nějaká krize, a to vychází ze strategie jak policie, tak armády, tak se jedinci nezachraňujou. Jo, zachraňuje se stát. A ten stát se zachraňuje tak, že se zachrání vodárna, nebo železniční most, nebo Temelín, jo, nebo prostě něco takového. Navíc není síla. Jo, to znamená, v těch prvních dnech ten člověk je doopravdy nechaný sám sobě. Teda. A je to logický a je to tak prakticky všude na světě. Jo. Policie chrání národ a stát spíš, jo, to má vyšší prioritu, než chránit jednotlivce. Stejně tak armáda.
Takže dokud ještě krize není, živit v sobě vůli přežít?
No, vůle přežít, to mi ještě zní silově a negativisticky. Jo? Mm-hmm. A já nevím, jak to prostě, dokud krize ještě není, tak je hodně času dívat se kolem sebe ještě, nakoupit si nezbytné věci, vypěstovat si smysl pro humor nebo něco takového, protože bez toho to většinou v té krizi vlastně vůbec jako nejde. Takže spíš to není to silová vůle k tomu přežívání, ale je to takovej nějaký jako relaxovaně veselý pohled na svět, o kterým víš, že má i negativní aspekt.
Václave Cílku, moc ti děkuji za to, že jsi nám poradil, jak bychom mohli nepropadnout obavám, ale přesto se na možné krize připravit. Díky moc.
Já když slyším slovo poradit, tak si vzpomenu na toho, že jo, Jánošíka, kterým bohatým bral a chudým dával rady, tak jako ne, neradíme, povídáme si o věcech. Naschledanou a pěkný den.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 8. února uslyšíte první díl rozhovoru s diplomatem a bezpečnostním expertem, o kterém se mluví jako o jednom z architektů našeho vstupu do Severoatlantické aliance, Jaromírem Novotným. Budeme hovořit třeba o příčinách chaosu na Blízkém východě a vzniku Islámského státu. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Američani v posledních letech nevyhráli žádnou válku, že jo, rozpoutali ji hodně, ale zůstává spálená země, anebo chaos. Takže vpad do Iráku pod falešnou záminkou, že jsou tam zbraně hromadného ničení, tak co způsobilo? Chaos na Blízkém východě a vznik Islámského státu, že jo. Pokus sundat Asada v Sýrii, další obrovská válka, že jo. No a naopak návrat Rusů na Blízký východ. A dokonce i Číňanů, že jo.
Milí posluchači, díky za pozornost. Už víte, na koho se těšit příště. Sejdeme se opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím nám pište své postřehy, nápady i názory na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na těchto stránkách také můžete najít a poslechnout všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kuciánová a Ladislav Hemek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá. Thank you.